Esiet sveicināti, ir 6 vakarā ar 11. aprīļa dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Lūk daži temati, par kuriem vēstīsim. Pēc Ecoli atklāšanas darbiniekiem Straupe no tirzniecības atsauca visus manuāli fasētos produktus. Eiropas Savienība Ukrainas aizsardzības nozarei atvēlēs 2,1 miljardu eiro no ieņēmumiem, kas gūti no iesaldētajiem Krievijas centrālās bankas aktīviem. Un vairākums Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka sabiedrība nav gatava nopietnām krīzēm, piemēram, karam. Zarnu nūjiņas infekcijas Ecoli klātbūtne nav apstiprināta nevienā piena ražošanas uzņēmuma Straupe produkcijā, tā šodien paziņoja uzņēmums. Atgādinām, ka izmeklējot saslimšanu ar bīstamo zarnu nūjiņas infekciju Ecoli, epidemiologi atklājuši, ka uzņēmumā Straupe jau vismaz 9 darbinieki ir inficēti ar šo baktēriju, un viņi no darba atstādināti. Lai gan epidemiologi nav pierādījuši, ka piensaimniecības kooperatīva Straupe produkcija būtu saistīta ar pēdējā laika Ecoli uzliesmojumu, šī uzņēmuma darbība daļēji ar vienu ir apturēta, stāsta kolēģis Viktors Demīdovs.
Drošības labad uzņēmums no veikaliem ir atsaucis visus manuāli fasētos, tātad sveramos produktus. Produktus turpina fasēt automatizēti, un šī produkcija iedzīvotājiem ir droši uzsver Straupē. Tātad ražotāji, piemēram, krējumu, biespienu un citus piena produktus, kurus starā piepilde tātad automatizēti, lietot var. Tā uzsver Straupes pārstāve Zane Cirīte.
Ir mazumtirdzniecības tīkli, kas paši no tirdzniecības atsaukto produkciju utilizē un ir atsevišķi tirgotāji, no kuriem mēs esam uzsākuši manuāli fasēto svaramo produktu izņemšanu un utilizēšanu. Ar katru tirgotāju strādājam individuāli. Nevar apgalvot 100%, ka no visiem produktu plauktiem tie ir izņemti, jo ar katru tirgotāju strādājam individuāli.
Cik liels ir atsauktās produkcijas apjoms uzņēmumā vēl nezinot. Sveramie produkti līdz šim bija pieejami visā Latvijā. Cēsu novada pašvaldība savā mājaslapā ir publicējusi ziņu, ka piesardzības nolūkos novada izglītības iestādēs, kurās tika izmantota Straupes izlejamo piena produktu piegāde. Produkcija tiek nekavējoties utilizēta vienlaikus pārtikas tās drošības prasības tiek stingri ievērotas. Plašākus komentārus viņi pagaidām nesniedz, sakot, ka tas skar gan biznesa intereses, gan kopumā uzņēmuma reputācijas uzticot tātad komentētu uzņēmumu, kur mēs tikko arī dzirdējām.
Līdz šim reģistrēta vismaz 60 Ecoli saslimšanas gadījumi un lielākā daļa bērniem. Vairāki bērni stacionēti un turpina ārstēšanos bērnu slimnīcā ar dažādu slimības gaitu. Eiropas Savienība Ukrainas aizsardzības nozarei atvēlēs 2,1 miljardu eiro no ieņēmumiem, kas gūti no iesaldētajiem Krievijas centrālās bankas aktīviem. Tie tiks veltīti aizsardzības nozares stiprināšanai gan tieši militārām vajadzībām, gan caur apmaksātiem pasūtījumiem Ukrainas militārās rūpniecības uzņēmumiem, tā dēvētā Dānijas modeļa ietvaros. Vairāk stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprance.
Dānija bija pirmā valsts, kas pērn nolēma atbalstīt Ukrainas aizsardzību dāvinot armijai ieročus un ekipējumu, kas saražots uz vietas Ukrainā. Un tas ir būtisks atbalsts vienlaiks gan Ukrainas ekonomikai, gan arī bruņotajiem spēkiem, jo aizsardzības nozares ražošanas jaudas pēdējo gadu laikā ļoti strauji kāpinātas, bet Ukrainas valsts budžeta pirktspēja tam netiek līdzi. Un kā detalizētāk šī Eiropas Savienības nauda varētu tikt izlietota, šobrīd vēl nav informācijas, bet ir zināms, ka kopumā Ukrainas militārās industrijas plāni šim gadam ir patiešām vērienīgi. Par to atbildīgās personas stāstīja šā gada formā Ukraina 2025. Paklausamies premjera Denisa Šmihlaja sacīto.
Salīdzinot ar situāciju pirms diviem gadiem, Ukrainas militārās rūpniecības jauda ir pieaugusi 6 reizes. Mēs esam panākuši ievērojumu progresu munīcijas un dažāda veida Ukrainas tehnikas ražošanā, sākot ar artilēriju un beidzot ar tālās darbības droniem. Tas attiecas arī uz raķešu programmu un bruņu tehniku. Visi šie virzieni, ieskaitot mīnas un vietēji ražotu slābiņus, tiek aktīvi attīstīti, un tajos tiek ieguldīti nozīmīgi līdzekļi.
Šobrīd jau trešā daļa no Ukrainas armijā izmantotajiem ieročiem tiek ražot Ukrainā, un šogad plānot turpmāk ražošanas paplašināšanu, tajā skaitā saražojot 3000 raķetes un arī 30 000 tālās darbības bezpilota lidaprātus un dronu industrijas. industrijas attīstībai Ukraina patiešām ir veltījis lielu uzmanību. Ukraiņiem savu kaujas spēju attīstīšanā ir arī ļoti veiksmīgi paši izgudrojumi, piemēram, jūras kaujas droni Maguru vai jūras mazulis, kuriem izdevies nogremdēt nevienu Krievijas kuģi un faktiski atspies tālāk prom Krievijas flote Melnajā jūrā. Savukārt darbībai debesīs nu pat tapis jauns lāzeri ierocis ar nosaukumu trīs zobis. Ierocis ļauj notriekt lidmašīnas augstumā līdz 2 km. Taču ražošanā ir bijušas arī neveiksmes. Esmu jau stāstījis par to, ka frontē nonāca samērā liela partija pašu Ukrainā saržotās mīnmetēja mīnas, kas nesprāga un pastiprināta kontrola šo te mīnu ražošanas procesā. Viss, kas ir saistīts ar militāro rūpniecību Ukrainā, šobrīd ir diezgan ierobežots pieejamības informācija tieši šo te drošības apsvērumu pēc. Taču ar rūpniecību strauji attīstās tās kodolu veido valsts koncerns Ukrboronprom, kurā ietilpst 70 nozīmīgi aizsardzības uzņēmumi, bet pēdējā laikā ļoti strauji pieaudzis arī privāto uzņēmumu skaits, kas ražo preces militārajām vajadzībām. Ukraina jau tālēn izsakoties tik ļoti ir uzaudzējis muskuļus militārajā rūpniecībā, ka būtu gatavs saržot produkciju 30 līdz 35 miljārdu dolāru apmērā gadā, kamēr Ukrainas valsts finansiālās iespējas šobrīd ir nopirkt aptuveni pusi no tā. Tieši tāpēc tiek strādāts pie tā, lai partneri ieguldītu līdzekļus un Eiropas Savienības atvēlētais miljards patiešām ļoti noderēs.
Eiropas centrālā banka ir gatava izmantot tās rīcībā esošos rīkus, ja ASV noteiktās ievedmuitas apdraud eirozonas valstu finansiālo stabilitāti. Par to pēc šodien Varšavā notikušās Eiropas Savienības dalību valstu finanšu ministru sanāksmes paziņoja Eiropas centrālās bankas vadītāja Kristīna Lagarda. Eiropas Savienības ekonomikas un produktivitātes īstenošanas un vienkāršošanas komisārs Valdis Dombrovskis no jaunās vienotības preses konferencē pēc tikšanās skaidroja, ka ASV noteiktās ievedmuitas spēcīgi ietekmē pasaules ekonomiku.
Protams, ekonomikas prognoze kļūst arvien vairāk un vairāk neparedzama. To ietekmē Trumpa administrācijas noteikto vispārējo ievadmuitu noteikšana teju visai pasaulē. Mēs atzinīgi vērtējam 90 dienu pauzi ievadmuitām apmēram 10% apmārā. Tas rada vietu sarunām. Taču mums nevajadzētu aizmirst, ka paliek ievadmuitas 10% apmērā teju visām valstīm, un tas ir liels trieciens pasaules ekonomikai.
Turpinoties ievadmuitu kariem, Pekina atbild uz ASV noteiktajiem tarifiem un Ķīnas prezidents Xi Jinping aicinājis Eiropas Savienību kopīgiem spēkiem pretoties, kā viņš saka, vienpusējai iebiedēšanai. Pirmās reakcijas, kas izskanējušas no Eiropas līderiem, pagaidām liek domāt par atšķirīgām nostājām. Vācijas valdības runas vīrs Stefens Hebestreits aicinājis ASV un Ķīnu panākt vienošanos ievadmuitu karā. Savukārt Francijas premjerministrs François Bayrou ideju par to, ka Ķīna varētu aizvietot ASV kā tirdzniecības partneri, nosaucis par ārkārtīgi bīstamu un aicināja bloka dalību valstis ieņemt vienotu nostāju. ASV pacēla Ķīnai noteikto likmi līdz 145%, savukārt Pekina ir paziņojusi, ka pacels ievedmuitas amerikāņu precēm līdz 125%. Gruzijā turpinās protesti pret valdošās partijas Gruzijas sapnis īstenoto politiku un attālināšanos no Eiropas Savienības. Tikmēr ar vairākām izmaiņām likumos turpinās arī valdošās partijas centieni ierobežot gan opozīcijas politiķus, gan pilsonisko sabiedrību. Tomēr no starptautiskās sabiedrības plaša reakcija ar jaunām sankcijām nav sekojusi. Izņēmums ir Lielbritānija, kas Gruzijas ģenerāla prokuroram, tiesnešiem un citām amatpersonām noteikusi sankcijas par cilvēktiesību pārkāpumiem. Eiropas Gruzijas institūta direktors Georgs Melašvili paudis uzskatu, ka sankcijām ir jābūt mērķētām pret Gruzijas sapņa cilvēkiem.
What needs to be done is to increase pressure on the Georgian dream itself.
Ir nepieciešams palielināt spiedienu uz Gruzijas sapni, uz galvenajām personām, uz galvenajiem režīma veicinātājiem. Un tas ir pareizais veids, kā šajā brīdī rīkoties. Sankcijas nevajadzētu izmantot pret Gruzijas iedzīvotājiem, jo tie ir cilvēki, kas aizstāv mūsu Eiropas izvēli un aizstāv Gruzijas nākotni. Un tāpēc galvenais ir mērķēt uz īpaši augsta līmeņa Gruzijas sapņām un personām. Uzņēmējiem, kuri veicina šīs zvērības, kuras mēs redzam ielās, un tas ir veids, kā tas būtu jādara Eiropas līmenī.
Un vēl par notikumiem Latvijā. Vairākums Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka sabiedrība nav gatava nopietnām krīzēm, piemēram, karam. Tajā pašā laikā Latvijas sabiedrība vairāk nekā citās valstīs un vairāk nekā agrāk ir mobilizējusies un aktīvāk domā par to, kā uzlabot gan individuālo, gan valsts noturību pret ārkārtas situācijām. Tas secināts šodien prezentētajā pētījumā par Latvijas sabiedrības noturību, ko veica Latvijas transatlantiskā organizācija LATO. Par vairākām negatīvām tendencēm, kas parāda Latvijas sabiedrības vājās vietas, stāsta kolēģis Uldis Ķezbergs.
48% savu veselības stāvokli vērtēja kā apmierinošu, bet 22% kā sliktu vai ļoti sliktu. Un otra nepatīkama tendence ir tā, ka liela daļa Latvijas iedzīvotāju jūtas finansiāli nestabili. Uz jautājumu, cik pārliecināti respondenti jūtas par savām iespējām plānot un sekt visas savas saistības un izdevumus, 42% atbildēja, ka nejūtas par to droši. Vienlaikus 67% aptaujāto tomēr atbildēja, ka viņi ir apmierināti ar savu pašreizējo dzīvi. Un vēl viena diezgan satraucoša tendence ir mūsu sabiedrības zemā uzticēšanās institūcijām. Nu, ja policija un prezidents bauda diezgan augstu sabiedrības uzticības līmeni, tad valdībai un saimai uzticības līmenis ir ārkārtīgi zems. Aptaujā gandrīz 69% respondentu atbildēja, ka neusticas parlamentam, bet 64% aptaujāto apgalvoja, ka viņi neusticas valdībai. Un turklāt gandrīz 60% aptaujāto nepiekrita, ka valdība pieņem pareizus lēmumus krīzes situācijās.
Pētījuma līdzautore LATO ģenerālsekretāra Sigita Strūberga Latvijas radio sacīja, ka šie rādītāji rada pesimismu. Tomēr Strūberga uzsvēra, ka ir arī pozitīvas tendences.
65% Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka nav gatava sabiedrība krīzēm, kamēr 23. Gadā tie bija 45%. Varētu likties, ka tas ir kaut kas negatīvs, taču no otras puses tas nozīmē, ka sabiedrība mobilizējas, domā vispār par krīzēm, un tas parāda šo pozitīvo tendenci būtībā. Salīdzinot ar citām valstīm šeit kopumā, ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas valstu diskusiju dziļums un arī veids, kā mēs runājam par sabiedrības noturību, manuprāt, tomēr ir jāvērtē pozitīvi. To ir ietekmējusi gan visaptverošās valsts aizsardzības ieviešana, gan pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, gan arī diskusijas par valsts aizsardzības dienestu, valsts aizsardzības mācības skolās, krīžu gatavību. Tas viss, protams, no vienas puses rada lielāku satraukumu iedzīvotāju vidū, taču tas rada arī lielāku mobilizēšanos un gatavību izzināt tos jautājumus.
Un vēl par sportu noslēgumā. Latvijas hokeja čempionāta finālā trešo reizi pēc kārtas savā starpā tiekas Mogo RSU komanda un Zemgale LBTU komanda. Iepriekšējos divos finālos par čempioni kļuva tā komanda, kas izšķirošo spēli aizvadīja viesos, taču šogad kreditoriem ir iespēja laušt šo tradīciju. Izskan Latvijas radio dienas ziņas. Tās producēja Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskaps, pieskaņu pulcīveta Zvejniece, bet studijā Paula Feldmane. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd plus 4 grādi, ziemeļu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 758 mm, bet relatīvais mitrums 64%. Plašāk par gaidāmo laiku stāsta Ilze Golubeva.
Lai arī turpmākajās dienās pakāpeniski kļūs siltāks, brīvdienu naktis vēl būs vēsas un sestdienas naktī gaisa sadzisīs līdz 0-5 grādiem, vietām valsts austrumos pat līdz -6-8 grādiem. Dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +8-11 grādus, nedaudz vēsāks būs vien valsts galējos austrumos un piekrastē. Sestdienu debesīs mākoņu būs itin daudz, tomēr nelielus nokrišņus tie atnesīs tikai dažviet. Svētdien laiks būs sausāks un saulē bet naktī un no rīta daudz vietas sabiezēs migla. Arī svētdienas nakts būs dzestra, bet dienā termometra stabiņš nu jau daudz vietas sasniegs +15-16 grādus un jaunedēļ gaidāms pat +20 grādu siltums.